Өлшілерді өткөрөт. Туризм жарманкесі Чолпон Ата шаарында май айында уюштурулмакчы. Быйыл Ысык Көлдө туристтер үчүн 200-гө жакын эс алуу жайлары камдалууда. Жаңыл.
Айнура Жекше кызы, соңку кабарлар менен болдум. Аба ырайы 21 апрелде Кыргызстанда дээрлик жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн тоолуу аймактарда анча-мынча жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Көлдө батыштан шамал секундасына 15-20 метр ылдамдыкта согот. Түнкүсүн Таласта көлдө 1-6 градус. Чүйдө түштүк областарда 4-10 градус жылуу, нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, тоолордо 6-11 градус суук болот. Күндүзү өлкө боюнча 19-24 градус. Ысык Көл менен нарында салкыныраак, көлдө 12-17, нарында 14-19 градус жылуу, ал эми тоолордо 0-5 градус жылуу болмокчу. Эртең Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 5-7, күндүзү 19-21 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Күндүн башкы темасы. Республика партиясынын Максим Бакиевдин куйругу деп ырастаган казакстандык гезиттин макаласын бүгүн ата мекенчилер парламентте таркатышты. Кече жакында вице-премьерликтен кеткен Өмүрбек Бабановдун партиясын жана башкаларды бутага алган ушулөңдөгөн компроматтар согушундагы акыркы жүрүштөр тууралуу сөз Айданбек Ахмат уулунда.
Кыргызстанда Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда Акаевдин куйруктары деген сөз калкка кеңири тарап кеткен эле. Бул сөз өзгөчө саясий күрөштө кеңири пайдаланылчу. Бакиевдин кулашынан кийин ал сөзгө Бакиевдин куйруктары деген термин кошулду. Парламенттик шайлоо мезгилинде бул сөз Ата Журт партиясында эгине айтылып жүрдү. Айрым учурларда Республика партиясына да каршы колдонулду. Анткени бул партиянын курамында Курманбек Бакиев мезгилде өтө таасирлүү, майлуу сүттүү кызматтарда отурган саясатчылар арбын. 20 апрелде Атамекен фракциясынын мүчөсү Эркин Алымбеков парламентте Казакстан Review News аттуу кошуна өлкөнүн басылмасында жарык көргөн макаланы таратты. Анда Республика партиясы Максим Бакиевдин долбоору аталып, партиянын финансын айтылуу Алексей Ширшов, маалымат иштерин Максим Каганер жетектегени айтылган. Республика партиясы мындай айыптоолорду кескин четке кагып, аны Өмүрбек Бабановго каршы багытталган кара пиар катары баалап жатат. Партиянын аткаруучу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев:
биздин саясатчылардын деңгээли тилекеге ушундай нерселерге түшүп кетип жатат. Ушундай болбогон ушак компроматтарды саясатчылардын өздөрү официалдуу органдарда таратып атканы парламент. Бул ушул саясатчылардын деңгээли болуп калып атат. Бул ушактар, компроматтар мындан бир ай мурун эле кээ бир сайттарга, кээ бир гезиттерге жарыяланган болчу. Анын артында ушул Республика партиясынын лидери Бабановго каршы багытталган кара пиардык иштер турат
деген Эсеналиев Ширшов Каганер менен партиянын эч кандай байланышы жок экенин кошумчалады. Атамекен фракциясынын шаршембидеги жыйынында кыргыз нефти газга байланыштуу чатак дагы козголду. Бул ишканадагы кырдаал боюнча Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов маалымат берип, апрель инкылабынан кийин криминалдык күчтөр кыргыз нефти газды басып алууга жана анын жетекчилигине республиканын өкүлү Исхак Пирматов дайындоого умтулушканын билдирген. Бектур Асанов кыргыз нефти газдагы чатакка президенттик аппараттын башчысы Эмил Бек Каптагаевда аралашканын кошумчалады. Бул ишканадагы кырдаалды дыка тиликтөөгө киришерин Жалал Абад облусунун губернатору маалымдады.
Сол кезден бизге задача койбодубу коррупция менен күрөшүүнү губернатордон сурайбы. Барам комиссия түзүп полностью кыргыз нефти газды текшертип туруп болгору болгондой чыгарам бул эмечеге. Анан республиканы сол жерде коем,
деди Бектур Асанов. Башкы прокурор Аида Салянова фракциянын жыйынында кыргыз нефти газдагы абалды иликтөө үчүн тергөө тобу түзүлөрүн билдирди. Бул арада мамлекеттик мүлк министри Нурдын Илебаев маалымат жыйынын өткөрүп, бул ишкананын көрсөткүчтөрү ар түрдүү болуп жатканын билдирген. Маалыматтарга караганда 26 апрелде кыргыз нефти газынын акционерлеринин жыйыны болуп, анда жетекчиликти алмаштыруу аракети жасалат. Мына ошого каршы болгон эмгек жамааты өткөн күндөрү нааразылык акциясына да чыгышкан. Атамекен фракциясынын мүчөсү Эркин Алымбеков Өмүрбек Бабановдун Москвага сапарларынын биринде Минскиде болуп, Бакиевдер менен жолугушканы жөнүндөгү маалыматты иликтөөнү башкы прокурор Аида Салянованан өтүндү. Депутаттын айтымында башкы прокуратура Өмүрбек Бабановдон Минскиге барган барбаганы боюнча тил каталып, ошону менен бирге Орусия жана Беларусьтун расмий органдарынан да тийиштүү маалыматтарды сураш керек. Өмүрбек Бабанов өз кезегинде Бакиевдер менен жолугушту деген маалыматтарды толук төгүндөп, анын Москвага сапары учурунда дипломаттар коштоп жүргөнүн билдирүүдө. Саясий айдындагы мына ушундай күрөштөргө байланыштуу жер жерлерде саясатчылардын тарапкерлери өз лидерин коргоо комитеттерин түзө башташты. Бишкектен Айдамбек Ахматулла.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Кыргызстандан келген эмгек мигранттары өз укуктары үчүн күрөшпөйт деген ойдо москвалык эксперт. Ааламдашуу жана социалдык кыймылдар институтунун директору Борис Кагарлицкий менен кабарчыбыз Аида Касмалиева маектешти.
Борис Юрьевич, айтыңызчы, Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын башчысы кечээ эле эмгек мигранттары үчүн квотаны жоюу керектигин айтып чыкты. Ошону менен бирге эле борбор азиялыктар үчүн визасыз каттамды жоюп салуу сунушу да айтылып жатат. Сиз бул жерден карама каршылыкты көрбөй эле турасызбы?
Здесь есть попытка по-новому построить систему контроля, систему.
Бийлик бул демилгелер менен миграциялык агымдарды жакшыраак көзөмөлдөөнү каалап жатат. Бирок мен бир бүтүн концепцияны көрбөй жатам. Болуптур, квотаны виза менен алмаштыралы. Адамдарга жумуш визасын берели. Макул. Бирок Россиянын бийлиги бизге жогорку квалификациядагы адистер керек деп жатпайбы? Бул утопиялык идея. Себеби Кыргызстанда, Тажикстанда же Өзбекстанда болобу, андай адистерди көп санда даярдоочу система жок. Жогорку квалификациядагы адис өз мекенинде жумуш тапкан. Болбосо мурда эле Россияга, Канадага кеткен. Бирок бизге орус тилин билген мыкты адистер керек десек, анда аларды даярдоого ошол жакка каражат бөлөлү. Бул жөнүндө жумуш тургай ой да жок.
Вы говорили о том, что вот нет интеграции. Сиз далай жолу мигранттарды интеграциялоо керектигин айтып чыккансыз. Интеграцияны баштоо үчүн кандай кадамдар керек?
Я попробую сформулировать, как я вижу эту.
Мен эч кимге мүнөздүү эмес идеяны карманам. Менин оюмча, Россияга кирип жаткан мигранттарга катаал көзөмөл керек. Бирок өлкөгө мыйзамдуу жолдор менен киргенден кийин аларга болушунча жакшы шарт түзүлүш керек. Бир гана жумуш үчүн эмес, алар ушул жакта калып, Россиянын жарандыгын алгандай болушу шарт. Мигранттардын саны азайса, алардын өздөрүнө эле жакшы. Себеби алар Россиянын жарандарына эмес, бири-бирине атаандаш. Россия демографиялык чуңкурда турат. Бизге жакынкы келечекте жаш курактагы эмгекке жарамдуу үй бүлө курууну каалаган 10-15 миллион адам келмейинче Россия бул абалдан эч качан чыга албайт. Бул жол менен Канада, АКШ курулган.
Недавно у нас были озвучены цифры, у нас многие кыргызстанцы берут гражданство России, но это не означает. Акыркы маалыматтар боюнча 270 000 кыргыз Орусиянын жарандыгын алыптыр. Бирок бул 270 000 адам Орусиянын коомуна кошулуп кетти дегенди түшүндүрбөйт. Алар Орусиянын жараны болгону менен Кыргызстанда да каттоодо туруп, мекенибизге кайтып барабыз деп турушат. Сиздин оюңузча аларды кандай келечек күтүп турат?
Я сам видел.
Мен өзүм орус жараны болуп, бир да орусча сүйлөбөгөн кыргыздарды жолуктурган. Борбор Азияда орусча мыкты билген адамдар жашайт. Бирок акыркы тенденция боюнча Москвага орус тилин аябай жаман билген же такыр билбеген мигранттар келип жатышат. Себеби алар эң жакыр райондордон. Алар үчүн Москва гана башка планета эмес, алар үчүн Бишкек да ошондой болушу мүмкүн. Бул адамдар Кыргызстан үчүн ашыкча, ал эми Россиядагы коомго жакшы ыңгайлаша алышпайт. Бирок күнөө ал адамдарда эмес. Алар социалдык, саясий окуялардын курмандыктары. Бирок Россия бул адамдарга жарандык берип жаткандан кийин алар жөнүндө кам көрүш керек. Алар толук укуктуу жарандарыбызга айланыш керек. Лингвистикалык, маданий курстар, алардын квалификациясын жогорулатуу курстары зарыл.
Последний вопрос связан с национализмом. У нас Орусиядагы улутчулдук боюнча сүйлөшсөк, чындап эле бийлик ушул маанайды күчөтүп жатабы? Эмне үчүн?
Я никогда не говорил, что Кремль поддерживает ультраправых. Я говорил, что определенная часть чиновников, определенная часть аппарата власти потворствует.
Мен Кремль ультра оңчулдарды колдойт деп так кесе айтпайт элем. Айрым кызматкерлер өз кызыкчылыгын көздөп аларды жең ичинен колдошот. Ультра оңчулдарды көрбөдүкпү? Алар башкаруудан оңой эле чыгып кетишет. Кремльде муну түшүнүштү окшойт. Бирок айрымдары дагы деле ойноп жатышат. Себеби этносаралык жаңжалдар көп болсо, эч ким бийликтин өзүнө каршы чыкпайт. Бирок улутчулдук маанай азыр бийликтин көзөмөлүнөн чыгып кете элек. Гастарбайтерлерге байланыштуу ксенофобиянын өсүшү менен Россиянын ичинде этнос аралык конфликттер көбөйөт. Келечекте Россия кыйрап калышы мүмкүн. Биринчи гастарбайтерлер менен урушуу мүмкүн болсо, бара-бара чечендер менен, анан татарлар менен, анан башкырлар менен урушууга жол ачылат. Бул өлкөнү жок кылуунун рецепти. Ошондуктан аткаминерлер түшүнө башташты окшойт.
Все же, как сами мигранты могут...
Мигранттар өздөрү өз укуктарын кантип жакшырта алышат?
Ну, нужно начать с очень простой вещи. Целый ряд.
Мигранттардын көбүндө Россиянын паспорту бар. Алар Россиянын ар бир жаранында эле өлкөдөгү бүт укуктарды пайдалана алышат. Бирок антпей эле паспортту милиция менен сүйлөшүү үчүн гана колдонуп жатышпайбы? Паспорттун бир эле функциясын колдонуп жатышат. Бирок кечиресиз, бул суроону мигранттар өздөрү талап кылышы керек. Экинчи жол, мигранттар кесиптик бирикмелерге, профсоюздарга мүчө боло алышат же өздөрү да түзө алышат. Баса солчул уюмдардын жаштар борбору азиялык эмгек мигранттарына кесиптик бирикмелерге киргиле деп көп жолу кайрылышкан. Бирок эмнегедир жыйынтык жок. Кызыктуу тенденция. Курулушта украиналыктар менен молдовалыктардын ордуна эмнеге тажиктер келишти? Себеби украиндер өз укуктарын тез эле убакыттын ичинде талап кыла башташкан.
Тут уже что называется ход за другой стороной.
Москвада жайгашкан ааламдашуу. Москвада жайгашкан ааламдашуу жана социалдык кыймылдар институтунун директору Борис Кагарлицкий менен Аида Касмалиева маектешти. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Келерки жарым саатта Арайгөз чарай талкуусунда миграция темасы кайрадан талкууланмакчы. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Сирияда дээрлик жарым кылымдан берки чукул кырдаал режими жоюлду, бирок өкмөткө каршы акциялар токтогон жок. Каддафинин өкмөтү Ливиянын чыгышына аскери кеңешчилерди жиберүү жөнүндөгү Британиянын планын айыптап чыкты. Перси булуңундагы араб өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери Йемендеги кырдаалды ал өлкөнүн өкмөттүк делегациясы менен талкуулап жатат. Жапониянын экспорту өткөн айда кыйла төмөндөдү. Март айында экспорт 2.2% ылдыйлады. АКШнын президенти Барак Обама бүгүн Facebook социалдык тармагынын баш кеңсесинде болот. Бишкекте жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүккө кирген 3 фракция жабык эшик артында жыйын өткөрүп, Арнамыз фракциясынан качкан 10 депутаттын коалицияга киришин жактырды. Анын аралыгында Ата Мекен фракциясы жыйын куруп, Кыргызстандын бажы биримдигине кирерден мурда мунун оң жана терс жактарын жакшылап талдоого чакырды. Бүгүн Казакстандын Алматы шаарында туризм жана саякат деп аталган 11-чи эл аралык жарманкеге Кыргызстандан да өкүлдөр катышып жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан азаттыктан анда Ливиядагы кырдаалга кайрылсак, батыш мамлекеттери Муаммер Каддафини бийликтен кулатуу үчүн ливиялык адабатчыларга жардамдашуун амалын издешүүдө. Британия Каддафинин башкаруусуна каршы күрөшкөн козголоңчуларга көмөктөшүү максатында аларга 20 аскер кеңешчи жөнөтмөк болду. Ал эми француз президенти Никола Саркози көтөрүшчүлөрдүн лидерлери менен бүгүн жолугуп, Ливиядагы кырдаал тууралуу сүйлөшмөкчү. Каддафинин өкмөтү Британиянын планы эрегишчилер менен жүрүп жаткан согушту дагуулантышы гана мүмкүн экендигин эскертти. Амирбек Азам уулу билдирет.
Британиянын коргоо министри Уильям Хейктин 19 апрелде түшүндүрүшүнчө, британ аскерлери адабатчыларга камсыздоо жана маалымат чогултуу жагынан жардамдашып, эч кандай согуштук аракеттерге катышпайт. Францияда ливиялык козголоңчулардын жетекчилигине жардамга байланыш офицерлеринин тобун жөнөтмөк болууда. Батыш өлкөлөрү Ливия боюнча стратегиясын уруш майданында жылышпай калбай, камоодогу шаарларда гуманитардык кризис оордоп бараткан кезде өзгөртүүдө. Козголоңчулардын расташынча, коалициянын учактары көтөрүлүшчүлөрдүн кол астындагы аймактын элин коргоо үчүн Каддафинин аскердик объекттерине абадан сок курбаса, өкмөттүк күчтөр кызыл кыргын уюштурмак. Оппозициячыл убактылуу улуттук кеңештин төрагасы Мустафа Абдул Жалил 19 апрелде Римде Италиянын тышкы иштер министри Франко Фраттини менен кездешүүдө көтөрүлүшчүлөргө жардам көрсөтүүнү сурап мындай деди. 19 мартта абадан сок уруулар башталбаса Бенгазиде кызыл кыргын болмок. Муну ливиялыктар эч качан унутушпайт. Биз италиялык досторубуз Каддафи өлкөдөн чыгып кетүүсү жана багынып берүүсү үчүн ага аскердик кысым көрсөтөт деген үмүттөбүз. Азыр Ливиянын Элдиш жайгашкан чыгыш ныптасы жана батыштагы Мисрата шаары адабатчылардын ээлигинде. Мисрата Ливиянын үчүнчү чоң калаасы. 19 апрелде Мисратаны Каддафичилер кайрадан аткылаганы маалымдалды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму шаардын ооруканаларында хирургиялык операцияларды жүргүзүү кыйын болуп жатканын, 120 кесел эвакуацияга муктаж экенин билдирди. Каддафинин бийлиги Британиянын көтөрүшчүлөргө аскердик кеңешчилерди жөнөтүүсүн сындады. Тышкы иштер министринин орун басары Халид Каим Associated Press агенттигине адабатчылар жакшы уюмдашпаганын, британдардын миссиясы ийгиликтүү болоору күмөндүү экенин айтып, береги кадам урушту узартаарын эскертти. НАТО Ливиядагы авиаоперация ийгиликтүү жүрүп жатат дейт. Бул жөнүндө НАТОнун расмий өкүлү Оана Лунгеску шейшембе күнү Брюсселде маалымдады. We've struck a broad range of targets.
Биз түрдүү буталарга, танктарга, ракета аткычтарга, чопкутталган аскерий унааларга жана курал-жарак сакталчу жайларга сок курдук. Биз жарандарга аёосуз чабуул жасалбас үчүн Каддафинин бийлигине кысым көрсөтүүдөбүз. Бул жооптуу милдет. Бирок биз Каддафинин аскерий механизмди өз элине каршы пайдалануу мүмкүнчүлүгүн азайтууда олуттуу жылыштарды жасап жатабыз.
НАТОнун Ливиядагы операциясынын башчысы Нидерланд генералы Марк ван Умдун билдиришинче, бүгүнгө карай Каддафинин аскердик кубатынын 30%тен көбү иштен чыгарылган. Ошондуктан алардын операцияны жетектөө жана көзөмөлдөө жөндөмү күн сайын начарлап барат. Бирок Каддафинин уулу Сейф ал-Ислам өкмөттүк телеканалдан сүйлөп көтөрүлүшчүлөр жеңилээрине ишенгенин айтты. Өкмөттүн өкүлү Муса Ибрагим болсо шейшемби күнү жасаган билдирүүсүндө Ливия эли өз тагдырын өзү чечүүгө тийиш деди.
Who decides the future of Libya?
Ливиянын тагдырын ким чечет? Эрегишчилерби же дагы башка бир кайсы бир топторбу? Же Ливиянын элинин өзүбү? Ар бир ыймандуу жана акылы төп адам албетте эл деп айтат. Көтөрүшчүлөрдүн саясий жараянды баштоо үчүн алдын ала шарт койгонго кандай акысы бар? Кокус, ливиялыктар Муаммар Каддафи лидер бойдон кала беришин кааласачы, элге анда ким каршы болот?
Каддафинин 41 жылдык бийлигине каршы көтөрүлүш февралда Тунис менен Египетте солкулдаткан антиөкмөттүк козголуштан соң башталган.
Ливиядагы кырдаал менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Бүгүн Кыргызстан коомдук телеканалынан азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү болот. Анда Арнамыз партиясынын 10 депутатынын башкаруучу коалицияга өтүп кетишинин укуктук жана саясий аспектилери талкууланмакчы. Талкууга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев келмек, бирок анын ордуна орун басары Эркинбек Алымбеков болду. Ал эми оппонент катары өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев келди. Ыңгайсыз суроолорду кечинде саат 9:00 көрүңүз. Микрофондо Жаңыл Жусумжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкектин ботаникалык гүл багында биологиялык лаборатория куруу тууралуу макулдашуу ушул тапта парламенттин комитетинде каралып жатат. Мындай планга каршы көз караштагылар бүгүн Бишкекте нааразылык акциясын өткөрүштү. Канадалык грант менен пландалган бул лабораторияга алар эмне үчүн каршы? Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Колдоруна Кыргызстанда биополигонго орун жок жана биологиялык лаборатория элдин саламаттыгы үчүн коркунучтуу деген сыяктуу ураан жазууларды илип алышкан демилгечи топ борбордук аянтта нааразылык акциясын өткөрүштү. Кыргызстандын жаштар кеңеши уюмунун өкүлү Мавлян Аскарбеков биологиялык лабораториянын ботаникалык бактын аймагына курулушуна каршы экендиктерин мындайча негиздеди.
Кокус, жаңгыр нөшөрлөп, суу ташкындаса, ошонун алдына салылган биолабораторияны сел жууп кетет. Сел жууп кете турган болсо бирден бир мына шаардын ичине чоң залакасы тиет. Ал лабораторияда дүйнө жүзүндө көптөгөн патогендер, вирустар, инфекциялар сакталып тура турган лаборатория болот да. Экинчиден, ботаникалык сад бул тоодон түшкөн шамалдын агымы ошол жактан келет. Эгер кокус бир кырсык болуп, ошол жерден бир вирустун же болбосо бир инфекциянын вирусу чыга турган болсо, шамал менен түздөн-түз эле шаарды көздөй айдап жөнөйт.
Аталган биолаборатория Канада өкмөтүнүн 60 миллион долларлык грантынын негизинде курулмакчы. Бул маселе Кыргызстандын өкмөтү тарабынан көтөрүлүп, курулуштук каржылоо жагы 3 жылдан бери чечилбей келгендиги парламенттин тиешелүү комитетинде талкууланган. Жогорку кеңештин саламаттыкты сактоо жана социалдык камсыздоо боюнча комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева аталган лабораторияны куруунун зарылдыгына токтолду.
Бул деген бизге өтө керектүү нерсе. Эмне үчүн дегенде, биз медициналык жактан жана коопсуздук жактан ушундай лабораторияга муктажбыз. Азыркы лабораторияларда ушундай особо опасный инфекциянын вирустары жана возбудительдери бар. Булар деген канча жылдардан бери ошо жерде сакталып келатат. Бирок азыркы биздин лабораториялардын состояниясы өтө начар. Ремонт жок жана керектүү эл аралык уровеньдеги степень защита дегендери жок. Бүт республика боюнча ар кайсы жерде жайгашкан. Эл аралык стандарттарга такыр жооп бербейт.
Нааразычылык акциясынын катышуучулары биологиялык лабораторияда ар кандай коркунучтуу оорулардын вирустарын жана инфекцияларды изилдөө иштери коопсуздукка коркунуч туудурбайбы деген суроону кабыргасынан коюшту. Анткени аларды кооптондурган жагдай 2008 жылкы макулдашуу долбоорунда тамагач заттарын изилдөөдөн өткөрүү жагы гана көрсөтүлгөн болсо, жаңысында TSL-3 үлгүсүндөгү ири кубаттуулуктагы лабораторияны куруу зарылдыгы болду. Коомдук активист Алмаз Жазыбаев андай өзгөртүүлөр мында биологиялык куралдарды сыноо иштери жүргүзүлүшү мүмкүнбү деген ойго түртөт деп күмөн санайт.
Ал жерде лаборатория канадалыктар иштетет экен, алар заказчик болот, биз жер берип беришибиз керек, секретный объект болот экен. Кандай иш кылат, кандай бактерия алып келет? Соглашение боюнча эч кандай Кыргызстан жагынан контроль кыла албайт экенбиз. Буга биздин көзүбүз эле жетип атат. Бул деген как биологический оружие чыгаргандай эле лаборатория болуп жатат да. Анан бизге андай лабораториянын зарылчылыгы жок.
Ошол эле учурда коомчулукта аталган лаборатория боюнча чындыкка туура келбеген маалыматтар таркатылып жаткандыгы белгиленди. Ошондой эле лабораториянын имаратын куруу үчүн ботаникалык бактын аймагы ылайыктуу жай катары адистер тарабынан тандалып алынгандыгы айтылды. Дамира Ниязалиева коомчулукка бул макулдашуунун Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн пайдалуу экендигин түшүндүрүү зарыл экендигин белгиледи.
Ал жерге башка жактан бир возбудительдер же болбосо биологический курал катары колдонула турган вакциналар башка өлкөдөн келбейт. Муну болсо ошо коомго ошолор келет экен, анан бул жерден бир өзүнчө бир изилдөөлөр жүргүзүп ушундай бир курал разрабатывать этет деген бир туура эмес бир пикир, туура эмес сындар айтылып атат. Бул чындыкка жатпайт.
Канада өкмөтү менен Кыргызстандын ортосундагы биологиялык лабораториянын курулушу боюнча макулдашуу парламенттин башка комитеттеринен талкуудан өткөндөн кийин палатанын кароосуна чыгарылат. Нааразылык акциясын уюштурган демилгелүү топ депутаттарды аталган макулдашууну колдобого чакырышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесек эми Азаттык КГ сайтындагы угармандардын пикирлеринде алар менен биз үчүн Шайырбек Эркин уулу таанышып чыкты.
Саламатсыздарбы? Азаттык бул аптанын темасын сырттагы кыргыз мигранттарынын укуктук маселесине арнап, бул боюнча сайтыбызга талкууда ачкан элек. Ошол талкууга түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Москвадан кыргыз атуулуу деп катталган бир окурманыбыз. Москвадагы Кыргызстан элчилигинде консулдук кызматта иштеген адамдар кыргызча суроо берсең жооп да кайтарбайт экен. Эми алар бул кадам менен кыргыз тилин чаңганыбы же бизди теңине албаганыбы? Ушул мекемелерге жок дегенде кыргызча таза сүйлөп жазала турган бир адамды алса болбойт беле? Башка элчиликтерге барсаң өз тилде сүйлөшүп келген мекендештерине жасаган сылык мамилелерине ичиң күйөт, ал эми биздикилер корсолдоп катуу тийип келген адам кеткенче шашат деген пикирин калтырган. Бишкектен Азамат: мигранттар боюнча сөз болгондо эле көбүнчө Орусия менен Казакстан айтылат, бирок ошол эле убакта дүйнөнүн баардык булуң бурчтарында биздин мекендештер бар. Биздин эмгек мигранттарыбыз кайсыл жерде болбосун проблемалары окшош. Мен дагы Италияда иштеп келгем, проблемаларды өз көзүм менен көрүп өз жонум менен тарткам. Биздин ошол жердеги мигранттардын укугун коргомок тургай, жада калса өкүлчүлүгүбүз да жок, дейт Америкалык кыргыз деп катталган бир окурман. Келечекте кыргыздар өз мамлекетинде Кыргызстанда чет өлкөлүк болуп калбаш үчүн көптөгөн чет өлкөлүк кыргыздарды колдоо мыйзамдары керек. Өзгөчө чет өлкөдө төрөлгөн кыргыз балдар келечекте Кыргызстанда укуктары тең болушу керек жана толугу менен экономикалык, финансылык кошумдар, саясий шайлоолорго катышуу укуктары болуш керек. Бул эл аралык тажрыйбада бар. Кыргызстан мындай кадамдарга барыш үчүн миллиондоп акча коротпой эле болгону укуктары тең деп жарандык шарттарды түзүп бериш керек деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан Прага студиясында. Жаңыл,
рахмат. Шайырбек Эркин уулу Азаттыктын сайтындагы комментарийлер менен тааныштырды. Ал эми кезектеги уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым.